nga kisha në Trevat Shqiptare. Në hapsirën e sot me radiofonike kushtuar kishës katolike në Trevat Shqiptare dhe veprimtarisë saj, do të njihemi me ditën kombëtare pro seminari që djenë të gjitha kishat katolike në Shqipëri është mbajtur. Kujtojmë dëgjuesit tanë se në Shkodër ekziston një seminar apo kolegj ku bëhet formimi e atyre të rinjve që e ndjejnë thirrjen e Zotit për rrugën meshtarake apo rregulltare. Thënë me fjalë tjera, seminari është ambienti ku bëhet formimi shpirtëror dhe ai kulturor i të rinjve që kanë ndjekur dhe zgjedhur rrugën e meshtarisë. Po me hollësisht mbi ditën e djeshme që u kremtua në kryepeshgvin metropolitit të Shkodrës, të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
E djela pare e kreshmeve, kësaj kohë të rëndësishme për besimtarët e krishterë, kohë lutje, kthimi e pendese, përkoj një herit dhe me një ditë të rëndësishme për kishën në Shqipëri, me ditën kushtuar seminarit në Diocezan Shqiptar Zoja Këshillit Mirë. Me këtë rast, në çdo kishë të diocezave shqiptare, është lutur për këtë qendër të edukimit dhe të formimit të meshtarëve të ardhshëm shqiptar, që Zoti t'i ulheqë gjithnjë drejt qëllimit final, ato që janë në rrugën e përgatitjes dhe të që të shtojnë rradhën me kandidatë të rinj pranë kësaj vatre formimi. Vetë seminari Zoja Këshillit Mirë e prorët e tij kanë organizuar kësaj të diel takime dëshmie në diocezën e Shkodrës, Lezhës dhe Tërshenit. Djelmoshat e rinj, 9 seminaristë nga seminari lart dhe 4 nga seminari ult kanë dëshmuar thirrjen e tyre dhe jetën në seminar para bashkësive të pranishme në kishat famullitare të këtyre diocezave. Ato ishin dëshmi të thjeshta, të sinqerta, pika nxitje mposhtje frike për të gjithë ato që në zemër i troket thirrja e Zotit e që janë në dilemë për të bërë zgjedhjen e duhur në jetë. Në katedralen e Shkodrës, kremtimin e kësaj dite e ka uhequr kancelaria arxhipeshkvit metropolit Shkodër-Pulp, Ad Lelo Lancili, i cili që në fillim të meshës shajte i ka kujtuar besimtarve të pranishëm qëllimin e këtij kremtimi dhe i ka ftuar të gjithë që të mbështesin me lutje të pandërprerë seminarin Zoja Këshillit Mirë në Shkodër, për ecjet e frytshme në detyrën e rëndësishme që ka, si dhe ka kërkuar nga të gjithë të lusin Zotin për meshtarë të rinj të devotshëm për thirrje të reja aq të nevojshme për kishën tonë. Me pas në homelinë e rastit, Ad Lelo përcolli mesazhin e së dielës së parë të kreshmeve, ku shembulli Jezusit, tundimi i tij nga djalli, na nxit në jetën e vështirë dhe plot dyshime e tundime, që të mos dorëzohemi përballë tyre, por të tejkalojmë të përballojmë duke kërkuar nga Zoti hirin e posaçëm për të dalluar të keqen e mposhtur tundimin. Në ditën kushtuar seminarit është bërë ftesë edhe për një solidaritet me mbështetje financiare. Për rëcurin e marvajgjën e këti seminari, kështu kontributi kësaj dite i dërdu në të gjitha kishat e diocezeve shqiptare, do të shkojnë në favor të seminarit ndër diocezan shqiptar Zoja Këshillit Mirë.